Ora 7. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Campania Aici este Europa Liberă s-a sfârșit cu două zile de dezbateri în capitală, printre invitați Monica Macovei.
Cetățenii Republicii Moldova pierd bani, pe lângă miliardul. Dacă nu există încredere într-o țară, în sistemul juridic și politic, investițiile nu vin.
Criza migranților. După tragedia morților din mașina frigorifică, Austria începe să controleze granița cu Ungaria. Și rubrica Dreptul tău astăzi despre dreptul la educație de calitate. Începem cu știrile Europei Libere. Radu Benea.
Bună seara! Republica Moldova marchează sărbătoarea națională limba noastră, cea română. La Chișinău au avut loc mai multe evenimente care au început cu depunerea de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare, la care au luat parte președintele Nicolae Timofti, speakerul Andrian Candu, premierul Valeriu Streleț, deputați, miniștri și reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova. Pe aleea clasicelor literaturii române din centrul capitalei moldovene au fost rostite discursuri festive și au avut loc recitaluri de muzică și poezie. În satul Pererâtea, raionul Brăceni, a fost inaugurată după restaurare Casa Muzeu Grigore Vieru. La Biblioteca Națională a fost inaugurat un salon internațional de carte, iar la centrul Constantin Brâncuș a fost vernisată expoziția Concurs de Artă Contemporană Saloanele Moldovei. În cursul serii, în Piața Mare Adunări Naționale, este programat un concert dedicat sărbătorii limba noastră, cea română. Mai multe site-uri de știri din Moldova îl citează pe premierul moldovean Valeriu Streleț cu declarația că marți 1 septembrie urmează să înceapă selectarea băncilor pentru transferarea conturilor băncii de economii, care este în lichidare. Potrivit surselor citate, Streleț a afirmat că aceste conturi nu se vor muta la Poșta Moldovei și că transferarea lor va avea loc în etape pe întreaga durată a lunii septembrie, în baza concursurilor organizate de Ministerul Finanțelor pentru selectarea de bănci pe criterii corespunzătoare. Într-o primă etapă, plățile curente vor fi operate de la Poșta Moldovei, urmând ca după aceea foștii deținători de conturi la BEM să aleagă băncile unde să se facă transferurile, bănci selectate tot prin concurs, dar de Casa Națională de Asigurări Sociale. La Kiev au avut loc ciocniri violente, soldate cu un mort și aproape 100 de răniți. Garda Națională din Ucraina spune că 4 din membrii ei au suferit răni grave din cauza exploziei, a ceea ce un parlamentar ucrainean susține că a fost o grenadă în timpul ciocnirilor violente între forțele de ordine și protestatari în fața Parlamentului de la Kiev de astăzi. Ministrul ucrainean de interne Arsen Avakov a anunțat că mai mult de 90 de membri ai forțelor de securitate au fost răniți, unul dintre ei rămânând fără picioare din cauza exploziei. Violențele au fost declanșate de faptul că Parlamentul de la Kiev a aprobat în primă lectură un proiect de amendare a Constituției pentru acordarea de puteri sporite regiunilor separatiste din estul Ucrainei. Judecătorul procesului intentat jurnalistei azere Hadia Ismailova a oprit-o pe aceasta din citirea declarației finale și a amânat verdictul pentru 1 septembrie. În declarația sa finală, Ismailova, care e colaboratoare a serviciului azer de la Radio Europa Liberă, a respins acuzațiile de calomnie, evaziune fiscală și activități de afaceri ilegale și a spus că dosarul ei este motivat politic. Ea a acuzat tribunalul că ar fi inventat acuzațiile și ca să o trimită la pușcărie și ca să pună capăt anchetelor ei de corupție în fosta Republică Sovietică bogată în petrol de pe malul Mării Caspice. La audierea de luni, procurorul de ședință i-a cerut judecătorului să o oprească pe jurnalistă să-și citească declarația finală, după ce aceasta l-a menționat cu numele pe președintele azer Ilham Aliyev.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe știri găsiți online la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Începută la 1 august, campania Aici este Europa Liberă s-a încheiat ieri în capitală după două zile de dezbateri pe tema jurnalismului independent și integrării europene. La discuțiile de la Chișinău au participat europarlamentara română Monica Macovei, scriitorul și corespondentul Europei Libere la Bruxelles Dan Alexe și Daisy Sindler, director regional în cadrul postului nostru de radio. Detalii în relatarea Dianei Răileanu.
Ce șanse mai are clasa politică din Republica Moldova să readucă pe făgașul normalității relația cu Uniunea Europeană? Un răspuns la această întrebare a formulat europarlamentara română Monica Macovei.
M-aș referi la ce se întâmplă acasă, pentru că asta condiționează comportamentul de la Bruxelles. Acasă avem miliardul pe care trebuie să-l justificăm și acasă avem oameni vinovați de pierderea acestui miliard pe care nu-i cheamă nimeni să-i întrebe nimic și avem și reflectarea pe plan european a acestor lucruri, a faptului că nu se întâmplă nimic și că nu sunt investigate aceste fără de legi și anume oprirea banilor europeni și oprirea investițiilor. Ca atare, cetățenii Republicii Moldova pierd bani pe lângă miliardul ăla. Dacă nu există încredere într-o țară, în sistemul juridic și politic, investițiile nu vin.
Anul trecut, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat că niciun stat nu va mai adera la Uniune în cei 5 ani ai mandatului său, fără a spune nimic despre eventuale desemnări de noi țări candidate. În pofida acestui scepticism, ministra de externe Natalia German a declarat recent că nu exclude ca Republica Moldova să depună o cerere de aderare pe parcursul mandatului actualului guvern, desigur în cazul unei stabilități politice. Iată cum a comentat această posibilă intenție corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Sunt mai multe etape intermediare și Moldova nu este în situația de a depune o cerere de aderare la Uniunea Europeană și dacă o face, riscă să-și îndepărteze niște guverne care ar sprijini o altminteri. Nu se poate grăbi în felul ăsta. Trebuie niște consultări acolo mai întâi, înainte de a anunța aici, din diferite motive electorale, un pas care nu poate fi făcut.
De-a lungul anilor, cei care lucrează intens la promovarea imaginii Republicii Moldova în afara țării sunt reprezentanții misiunilor diplomatice. Fostul ambasador în Statele Unite, Igor Munteanu, constată că în ultima perioadă sarcina lor a devenit din ce în ce mai dificilă.
Congresul Statelor Unite a manifestat mult interes față de ce se întâmplă în Republica Moldova și în țara vecină, Ucraina. Businessul american a manifestat multă inițiativă și mult interes pentru a intra în economia noastră. De aici încep problemele, pentru că dacă sistemul și mediul de afaceri nu este suficient de prietenos, atunci companiile americane care se reîntorc înapoi povestesc un narativ care nu ne avantajează. De asemenea și ultimul element, comunitățile moldovenești pe care niciodată nu ar trebui să le ignorăm. Avem comunități foarte puternice, dar care pot rămâne solidare cu Republica Moldova atâta timp cât țara îi atrage. Și dacă nu există un narativ, o istorie pozitivă care i-ar inspira, cu care s-ar bucura, cu care s-ar mândri în Statele Unite, nivelul lor de asistență este mult mai jos decât ar putea să fie.
Una din concluziile formulate în timpul dezbaterii a fost că Republica Moldova, clasa politică în special, dar și anumite comunități, segmente ale populației, se comportă asemenea unui copil răsfățat și nu prețuiește la justa valoare cuvintele și gesturile încurajatoare. Cum se explică răbdarea partenerilor strategici din Occident în condițiile în care puterea de la Chișinău nu este cea mai silitoare pentru a ajunge pe agenda marilor puteri? Daisy Sindelar, directoarea regională în cadrul RFRL, constată că explicația trebuie căutată mai curând în evoluțiile regionale și proximitatea conflictului din Ucraina.
I think it's true that Moldova has become a reality for Americans only very recently.
E adevărat că Moldova a devenit o realitate pentru politica americană doar recent. Cred că Uniunea Europeană, cât și Statele Unite, au reacționat foarte încet la rolul din ce în ce mai agresiv pe care Rusia a început să-l joace în această vecinătate. Cred că Statele Unite au trebuit să recunoască cu oarecare jenă că și-au spălat mâinile cu această regiune, crezând că și-au îndeplinit rolul, că misiunea este îndeplinită. Sper că Uniunea Europeană se trezește în fața acestei noi realități. Sunt foarte conștienți de potențialul instabilității regionale și în ce fel Moldova ar putea fi afectată de conflict.
The potential for regional instability in other countries with frozen conflicts like Moldova.
La dezbaterea de duminică nu au lipsit opiniile oamenilor cu care am stat de vorbă pe parcursul întregii campanii Aici este Europa Liberă și pe care i-am întrebat cum văd ei viitorul țării și cine ar trebui să pună umărul în primul rând la dezvoltarea acesteia. Iată doar câteva dintre păreri.
Noi tot ducem cu Europa, dar eu știu cum ne ajută anii, dar continuă buni. Și noi trebuie să fim buni, noi mai trebuie să ne lăsăm o leac, să muncim, să lucrăm, să avem de unde întoarce mai, banii se tot vin de undeva munciți.
Banii ăștia nu știu unde ajung ei, dar la lumea noastră nu știu, nu se înțește nimeni să ajungă. Dar nu știu de ce și unde să neacă ei.
Am găsit ieșirea din situație ca să plec și asta e tot. Adică ca să stau să lupt aici pentru viitorul meu, nu am văzut sens.
Așa cum au remarcat invitații atât la dezbaterea de duminică, cât și cea de sâmbătă despre libertatea presei în Republica Moldova, în țară există multă decepție și dezamăgire. Ce le rămâne de făcut oamenilor? Să dea dovadă în continuare de curaj și activism civic. Chiar dacă schimbările nu se văd peste noapte, o evoluție întârziată e mai bună decât o stagnare permanentă. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet europalibera.org găsiți o bogată colecție de materiale video și audio din călătoria de o lună a Europei Libere prin satele și orașele Moldovei.
Aici Radio Europa Liberă.
Austria a întărit controlul la granița estică, oprind sute de refugiați și arestând 5 presupuși traficanți într-o razie care are scopul să prevină noi tragedii. Controlele au loc după ce săptămâna trecută au fost găsiți 71 de refugiați morți într-un camion abandonat, forțând țările europene să caute mai serios soluții pentru criza emigranților. Radu Benea.
Controlele începute de autoritățile austriece au creat la granița cu Ungaria cozi lungi care au ajuns uneori la 25 de kilometri. Ministra de interne austriacă, Johanna Mikl-Leitner, și unul din adjuncții ei au respins astăzi sugestiile că aceste controle ar încălca normele spațiului de călătorie liberă Schengen. Konrad Kögler, directorul general pentru securitatea publică de la Ministerul Austriac de Interne, a spus azi dimineață că verificările au fost convenite în prealabil cu Germania, Slovacia și Ungaria. Ele au dus deja la descoperirea a peste 200 de imigranți și 5 presupuși traficanți. Acestea nu sunt controle la frontieră, a spus Kögler, citat de agenția Reuters. Ele au scopul, pe de o parte, să asigure că oamenii sunt în siguranță, că nu mor, iar pe de altă parte să asigure securitatea circulației, a mai spus oficialul, care a precizat că au loc controle și în interiorul țării. Sute de mii de refugiați din Africa și Orientul Mijlociu încearcă să ajungă în Uniunea Europeană, fugind de violență și sărăcie. De la începutul anului, peste 140 de mii au fost prinși de poliția ungară la granița cu Serbia. Cea mai mare parte a lor se îndreaptă către Germania și alte țări bogate din vestul și nordul Europei. Poliția ungară spune că a reținut duminică un al cincilea suspect în cazul camionului abandonat în Austria, în care au fost descoperite 71 de cadavre ale refugiaților săptămâna trecută. Până acum, în acest caz, au fost reținuți în total 4 cetățeni bulgari și un afgan. Austria a introdus controlele în timp ce Germania, Franța și Marea Britanie, cele mai mari 3 țări din Uniunea Europeană, au cerut împreună reguli mai limpezi și mai eficiente pentru procesarea migranților sosiți în sudul Europei. Ministrii de interne a celor 3 țări au spus sâmbătă că este nevoie să se înființeze înainte de sfârșitul anului așa numite centre fierbinți în Grecia și Italia, unde migranților să li se ia amprentele și să fie înregistrați, permițând autorităților să identifice mai bine pe cei care au nevoie de protecție. Germania, care se confruntă și cu un val de căutători de azil veniți din Balcani, vrea o listă de țări sigure, unde solicitanții neîndreptățiți să fie deportați. Potrivit agenției Reuters, introducerea controlelor în Austria va însemna probabil că mulți refugiați vor rămâne blocați în Ungaria, pentru că, fără vize valabile și acte de călătorie, nu pot călători cu autobuzul sau trenul. Autoritățile ungare au spus că numai de joi până duminică au prins 8.792 de imigranți care au intrat în Ungaria din Serbia. La gara de est de la Budapesta, peste 1.000 de imigranți, inclusiv familii cu mici copii, așteptau astăzi în Arșiță un răspuns din partea autorităților, culcați pe pături așternute pe jos. Săptămâna aceasta, guvernul ungar planifică să înăsprească legislația despre migrație și să aprobe înființarea unor tabere pentru imigranți la granița cu Serbia. Guvernul spune că ar putea folosi armata să ajute poliția la apărarea graniței dacă obține aprobarea Parlamentului. Amendamentele legislative mai presupun înăsprirea pedepselor pentru traversarea ilegală a frontierei și pentru deteriorarea gardului de sârmă lamelată de 175 de kilometri construit la granița cu Serbia. Dacă amendamentele sunt adoptate, Ungaria îi va putea expulza pe cei care încalcă noile norme. Duminică, ministrul de externe al Franței, Laurent Fabius, a criticat aspru Ungaria și alte țări est-europene pentru felul cum se comportă în criza migranților. Într-un interviu radio, Fabius a spus, între altele, că gardul ungar nu respectă valorile europene, dar omologul său ungur, Peter Szijjártó, a răspuns că, în loc de aprecieri șocante și neîntemeiate, ar fi mai bine să se îndrepte atenția spre găsirea unor soluții comune pentru Europa.
Ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Urmează rubrica Dreptul tău, astăzi cu Valentina Basiul, despre dreptul la educație de calitate. Găsiți toate relatările noastre și pe internet la europaliberă.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Chiar dacă învățământul obligatoriu este gratuit în Republica Moldova, la fiecare început de an școlar, unii părinți se văd țiliți să achite tot felul de taxe, majoritatea la limita legalului și mult peste bugetele istovite de procurare de haine și tot ce se cuvine să fie în ghiozdane. Doar taxa de închiriere a manualelor este prevăzută în lege. Restul plăților percepute în folosul școlii formal sunt benevole și ajung la asociațiile de părinți. În ultimii ani, în spațiu public, au apărut mai multe cazuri când taxele neformale erau colectate de dascăli. Și atunci despre ce fel de gratuitate mai poate fi vorba? Potrivit profesorului universitar Alexandru Arseni, dreptul la educație este încălcat în mare parte, fie prin inacțiunea autorităților vis-a-vis de aceste taxe, fie prin neșcolarizarea unor copii.
În toate țările există învățământ gratuit obligatoriu, pentru că fără cunoștință omul nu poate fi activ. Și atunci, dacă noi nu-i creăm condițiile din start, din partea statului, el nu se dezvoltă și atunci noi încălcăm dreptul lui fundamental la evoluție. Din punct de vedere juridic, statul e obligat. Dacă conducerea statului nu percepe lucrurile astea și nu le poate asigura, e dat într-o parte și vine alt conducere și asigură.
Chiar dacă statul și-a asumat această obligație, prima grijă a educării copiilor este totuși a părinților, mai afirmă Alexandru Arseni. O opinie similară împărtășește și experta în psihologie Daniela Terzi Barbăroșie, care remarcă una este Constituția și alta realitatea din Republica Moldova. Ea crede că fenomenul taxelor neoficiale se datorează mai ales părinților, care aleg premeditat o școală chiar dacă instituția are această faimă și tolerează ulterior fenomenul, ba îl și perpetuează prin participare.
Cunosc părinți care dau bani în plic profesorilor să mărească nota copiilor fără ca aceștia să cunoască lucrul ăsta. Din păcate, mulți aleg după false criterii, după criteriul prestigiului, după criteriul elitismului. Ori astea, după mine, sunt criterii false. Eu, ca părinte, poate și meseria mea a fost de folos oarecum aici, m-am gândit mai bine merg într-un context prietenos copilul meu și mai puțin mă interesează top cât este școala respectivă. Știu cazuri aproape dramatice în care copiii suferă din cauza unor diferențe între copii sau tratament inegal din partea profesorilor, tocmai pentru că există aceste plăți neoficiale. Știu, dar asta este vina părinților, pentru că ei sunt cei care au pâinea și cuțitul.
Daniela Terzi Barbăroșie recunoaște că și ea plătește contribuții la școala publică unde învață fiicele ei, dar zice că primește bon de casă și întotdeauna a cerut transparență pentru modul în care sunt cheltuiți banii. Ea zice că majoritatea părinților nu se implică în procesul educațional al odraslelor lor, manifestându-se mai degrabă ca o mulțime mută și așteptând ca altcineva să vină să le rezolve revendicările pe care le discută doar la bucătărie.
Am avut norocul să ne naștem într-o țară foarte bine din punct de vedere financiar. Este nevoie de acest parteneriat inclusiv financiar cu familia. Eu nu văd o problemă atâta timp cât banii sunt cheltuiți văzut tuturor. Poți face diverse alte lucruri, așa încât să-ți aduci contribuția chiar dacă nu o poți face cu bani. Dar lumea nu face nici asta.
În opinia expertului economic Dumitru Budeanski, care a realizat un studiu despre fondurile publice din educație, banii neformali care ajung în sistemul sistemul școlar denotă o dorință a părinților de a îmbunătăți serviciile existente. Budeanski vede mai degrabă un cinism din partea guvernanților, indiferent de culoarea politică.
Noi suntem sinceri cu noi. Noi spunem așa, dăm un serviciu gratuit, dar nu spunem exact de ce intră în serviciul ăsta gratuit. Chiar dacă nu îl putem oferi, noi totdeauna spunem că noi îl oferim. Mai bine este atunci când spune clar că noi nu putem oferi serviciu gratuit la nivelul care ne-am dori. În această cauză, iată, noi oferim asta, restul, dorim foarte mult să participe părinții. Eu înțeleg că asta, din punct de vedere politic, e foarte grav. Însă noi trăim în sistemul ăsta mixt deja de 20 de ani. Decât să distrugi realitatea existentă prin scheme de astea abstracte, este mai bine să utilizez mijloacele acestea sau capacitatea părinților de a contribui într-o formă civilizată.
Experții cu care am stat de vorbă spun că și pasivitatea părinților este dezarmantă. În condițiile în care se discută atât despre limitarea dreptului constituțional la o educație obligatorie, prea puțin din cei care se simt cu drepturile lezate au apelat pentru explicații la autoritățile responsabile, ori au avut tăria să apere drepturile în judecată. Dar și mai grave că mulți părinți habar nu au ce se întâmplă în general în școala în care își dau copiii și așteaptă ca la finalul anilor de studii să ia în primire o persoană lustruită ca piatra de râu. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Agenda culturală.
Rusia a reproșat recent Statelor Unite că ne socotim moștenirea compozitorului Serghei Rahmaninov, înmormântat peste ocean. Despre acest reproș a stat de vorbă Victor Eskenazi cu Vyacheslav Gryaznov, pianist de succes de la Moscova.
Vyacheslav Gryaznov, slava pentru prieteni, este pe scurt, pentru a cita un cronicar muzical, atât un interpret de virtuozitate, cât și un remarcabil muzician. Născut în 1982 la Iujno-Sahalinsk, un talent dezvăluit la o vârstă timpurie, la 9 ani este admis în Școala Centrală de Muzică de la Moscova, atașată conservatorului, iar după absolvirea ei, în 2001, urmează cursurile conservatorului în clasa de pian a profesorului Yuri Slesarev. Din 2008, în paralel cu o carieră de concert de succes, predă ca asistent universitar la conservator, este visiting profesor în Japonia, compune și realizează transcripții pentru pian cu un talent extrem de apreciat, publicate în prezent de editura germană de renume Schott Music. Pianist rezident al festivalului muzical Wissenburg în Alsacia, l-am întâlnit pe Slava zilele trecute și discuția noastră s-a concentrat firesc în jurul lui Serghei Rahmaninov, dat fiind că pianistul este atât un interpret dedicat muzicii lui, cât și un laureat al festivalului muzical ce-i poartă numele. Despre Serghei Rahmaninov s-a vorbit recent la Moscova într-un context bizar, cu acuzații la adresa americanilor ce ar dori să ia captiv numele fără să se ocupe de moștenirea lui. Ați dedicat primul dumneavoastră disc Rahmaninov, citez, iubitei lui Ivanovka. Ce se petrece așadar în Rusia cu moștenirea compozitorului?
Several years ago, I was in Ivanovka, Rahmaninov's estate, near Tambov, where he lived.
Cu câțiva ani în urmă a fost la Ivanovka, proprietatea lui Rahmaninov, lângă Tambov, acolo unde el a trăit pentru aproape 20 de ani și unde a compus aproape toate capodoperele sale. Cu puțin timp înainte de Revoluție, proprietatea a fost distrusă, iar Rahmaninov a părăsit Rusia și timp de mulți ani acest loc a fost abandonat, lăsat să se distrugă cu totul. În prezent suntem în situația când este posibil să facem ceva pentru salvarea casei, dar numai grație unor oameni mânați de entuziasm. Un tânăr profesor venit să predea într-un sat în apropiere de Ivanovka, care auzise despre acest loc, despre Rahmaninov, foarte interesat de istorie, a încercat să miște lucrurile. După 15-20 de ani, clădirea principală a proprietății și câteva alte clădiri mai mici în jur au fost reparate.
He told me, absolutely without any support of government, of Tambov, some administration.
Așa cum a povestit, totul s-a făcut fără absolut niciun sprijin din partea guvernului, administrației de la Tambov. Ce s-a restaurat a fost grație donațiilor unor sponsori, iar ajutorul principal a venit de la Yuri Pavlovich Rahmaninov, un strănepot din familie, dar fără legătură directă cu compozitorul.
For many years in Russia, our captors, you know, our government, our politics, we are talking about Rachmaninov as a persona non grata. You know, till 1918.
Foarte mulți ani în Rusia, Partidul Comunist Sovietic, guvernul nostru, oamenii noștri politici au vorbit despre Rachmaninov ca despre o persona non grata. Până în anii 1980, atunci când conservatorul din Moscova și-a reconstruit sala de concert ca nouă și a vrut să-i dea numele lui Rachmaninov, guvernul a spus că este imposibil. Abia după trei ani, când Sviatoslav Richter a cântat unul din concertele lui, la care a asistat unul din miniștrii din guvern invitat cu mare onoruri, atunci a devenit posibil ca sala să primească numele compozitorului. Nu aveți impresia că ministrul culturii, Vladimir Medinski, încearcă în prezent să rescrie istoria, să o îmbunătățească, spunând că marele compozitor Rachmaninov își s-ar fi aflat din întâmplare în afara Rusiei la Revoluția din 1917?
You know, Medinski haven't said Rachmaninov was great, so he said only to move the Rachmaninov's body. I think a very good point to start about saying anything about Rachmaninov is to say excuse me, because
știți, Medinski nu a spus că Rachmaninov a fost un mare compozitor. El a vorbit numai de mutarea rămășițelor sale pământești în Rusia. În opinia mea, un punct extrem de bun de a începe discuția despre Rachmaninov ar fi să spui, pardon, ne cerem scuze, fiindcă în presa rusă de la mijlocul secolului al XX-lea, în cursul celui de-al doilea război mondial, atunci când Rachmaninov a cheltuit o groază de bani, mii de dolari pentru a ajuta Armata Roșie, pentru a susține familii afectate de război în Rusia, în ziare se scria că este un compozitor de modă veche, cu un stil depășit, prea bătrân. Deci, primul lucru de făcut este să cer scuze pentru toate acestea.
A fost Victor Eschenazi. Și acum, ca în fiecare seară de luni, o recenzie de carte pregătită de Emilian Galaicu-Păun.
La cei 90 de ani bătuți pe muchie, francezul Jean d'Ormesson nu încetează să se minuneze, iar mirarea sa se traduce în pagini de carte. Ciudată e lumea până la urmă, Baroc Bookend Art 2015 este un soi de bildungsroman epurat de biografic, căci la 90 de ani ce-i trăit este bun trăit, în care fericitul autor vorbește pe două voci, visul bătrânului și firul labirintului. Pe cât de timorată prima, oare eu exist? Ce-ar fi făcut oamenii dacă n-ar fi trebuit să mă caute pe mine? Nu eu sunt întâmplarea, surpriza, subitul, viitorul? Iar timpul, nu sunt tot eu, poate? Și nimicul, nu tot eu? Pe atât de sigură de sine, a doua. Dumnezeu știe ce are de făcut. Și istoria știe mult mai bine decât noi ce ascunde în sân. Strălucitor, de o eleganță aristocratică, d'Ormesson nici mai mult, nici mai puțin conte, fără pic de morb academic, din 1973 e și membru a Academiei franceze, stilul preface lectura într-o plăcere rafinată și nu doar pentru inițiați. Căci, spre a-și atinge obiectivele, să fie lumină în ale spiritului, autorul nu va pregeta să apeleze la un bagaj cultural comun. Athos, Porthos și Aramis, cei trei mușchetari ai lui Alexandre Dumas, erau de fapt patru. Cei patru mușchetari ai noii lumi sunt un canonic polonez, un astronom german, un matematician italian, Copernic, Kepler și Galileo Galilei. La câțiva ani după moartea celor din urmă, s-a născut și al patrulea și cel mai important dintre toți, d'Artagnanul cosmologiei, englezul Newton. Ei patru vor da peste cap universului Aristotel și a sfântului Thomas d'Aquino, pentru ca odată prinși în mrejele narațiunii să ne poarte până la Dumnezeu, căruia însuși Einstein se vede nevoit să ia apărarea. Teoria e generoasă, dar de-abia dacă ne apropiem un pic de misterul bătrânului. Oricum, sunt convins că bătrânul nu joacă zaruri. 250 de pagini dense, la capătul cărora subscriu părerii autorului. Nu știu dacă această carte e bună și nici dacă va schimba pe cineva, cât de puțin. Pe mine însă m-a schimbat, m-a vindecat de suferințele și de rătăcirile mele. M-a făcut fericit, mi-a dăruit un fel de încredere și pace. Mi-a redat speranța. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ilia Mariaș, redactor la site-ul comunității evreiești dorledor.info.
Portalul nostru cu actualizare zilnică publică mai multe materiale despre sărbătorile naționale de la sfârșitul lunii august. De ziua independenței Republicii Moldova, la Centrul Cultural Evreiesc Chedem a avut loc tradiționalul concert de muzică clasică. Invitații serii au fost muzicienii Orchestrei Filarmonicii Naționale, dirijori fiind tineri talentați care studiază muzică la instituțiile din țară. Pentru prima dată, gastarbeiterii moldoveni din Israel au sărbătorit ziua independenței Republicii Moldova. De obicei, conaționalii noștri marchează doar sărbătoarea mărțișorului, dar iată că în acest an s-au mobilizat prin intermediul rețelelor de socializare, au cerut sprijinul ambasadei și au organizat o întâlnire în cel mai mare parc din Tel Aviv. Portalul nostru mai publică un interviu cu directorul teatrului de pe strada Trandafirilor, Yuri Harmelin, despre începerea unui nou sezon teatral. Directorul povestește despre apropiatele proiecte cultural-artistice, cum ar fi Festivalul Internațional de Teatru Moldfest.
A fost Ilia Mariaș. Emisiunea noastră se încheie aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.